Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Viime viikkojen tapahtumat ovat ruokkineet russofobia, ryssävihaa. Ymmärrettävistä syistä. Onko russofobia meillä suomalaisilla niin syvällä, että sieltä se puskee esille aina kun Venäjä elää? Ja vaikka ei elämöisikään. Pelostako on kyse vai vihasta? Tästä hetken kuluttua. Puolen tunnin päästä puhutaan aseviennistä. Suomikin vie aseita, minkä verran me oikeastaan tiedämme siitä. Ja Radio 1 lähetysikkuna on auki. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Timo Vihavainen.
Kiitoksia.
Venäjän tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa.
Kyllä.
Sinä olet paitsi tutkinut Venäjää, kirjoittanut melkein enemmän Venäjän ja Suomen välistä suhteista ja meidän suomalaisten suhtautumista Venäjään ja venäläisiin.
No, enpä ole laskenut, mutta aika paljon sitä on tullut.
Miten on Timo Vihavainen? Minä olen näinä aikoina tuntevinani ilmassa lisääntyvää venäläisvastaisuutta, russofobiaa. Onko tämä minun herkkänenäisyyttäni vai aistitko samaa?
Vähän samaa tässä haisee, eli kyse on tietenkin asenteesta Venäjän valtiota kohtaan, että tuskinpa se nyt venäläisiin kansakuntaan millään erityisellä tavalla liittyy.
Määritelläänkö vähän, mitä tämä russofobia oikein on? Ryssän pelkoa vai ryssän viha? Vai olisiko viisanti, että tämä ryssittelyseksi, siis Venäjän pelkoa vai Venäjän vihaa?
Juu, se on ilmeisesti kyllä molempia ja Ja kyllä se pelko siinä on jonkunlainen ehkä vaistomainen asenne. Varuillaan olo on siinä ollut aika hallitseva piirre, että on ollut hyvin pitkiä aikoja Suomessa, että ei meillä mitään erityistä syytä ole ollut venäläisiä vihata päinvastoin. Ja asenteet ovat olleet aika myönteisiä esimerkiksi 1800-luvulla, mutta kyllähän se pelko siellä takaraivossa on tietysti ollut, koska naapuri on ollut niin valtavasti suurempi.
Mutta ei se ihan suomalaisen geeneissäkään voi olla. Mikä sen selittää? Mikä sen tekee ymmärrettäväksi?
No kyllä se koko ero ja naapuruus on kyllä aika ratkaisevan tärkeää. Ajatellaan nyt vaikka toisinpäin, että jos Venäjä olisi meitä, sanotaan 30 kertaa pienempi, niin ei mistään kyllä varmasti pelättäisi. Mutta kun suhde on tämä, mikä on, ja olemme tässä naapurina jopa hieman eristyksissä, niin kyllä sen jotenkin ymmärtää, että siinä vähän pelottaa.
Tässä kun me ajattelemme tätä nyt tässä suomalaisena ilmiönä, niin se on tämän näköinen, mutta onko russofobia, onko se puhtaasti suomalainen ilmiö vai kansainvälinen?
No ei missään tapauksessa puhtaasti suomalainen, vaikka onhan meillä omat traditiomme tietysti, mutta kyllä se on hyvin kansainvälinen. Että itse asiassa venäläiset itse laskeskeli, että kyllä kaikilla naapurilla taittaa russofobia olla paitsi kiinalaisilla ja senkin kyllä ymmärtää, Kiina on 10 kertaa suurempi kuin Venäjä, että ei ole mitään erityistä syytä sitten Venäjää pelätä.
Siis tämä on ihan puhtaasti matemaattinen juttu.
Ei se
isompaa pelätään aina.
Ei se tarvitse olla, mutta kyllä se vähän tuppaa semmoista olemaan. Ja ajatellaan USAta. Latinalainen Amerikka on täynnä näitä jenkkien vastustajia ja vihaajia, että vaikka se on aika erilainen valtio kuin Venäjä.
Miten vanha russofobia historiallisena ilmiönä on? Minä muistan, että 1800-luvulla, jolloin käsittääkseni ei Suomessa russofobia niin yleistä ollut. Oliko?
No se oli ilmeisesti enempi harvinaista. Kyllä siitä hyvin vähän on todisteita, että kyllä niitä tietysti näkyy, että jotkut kirjoitti vähän ilkeästi. Vielä useammat pelkäsivät sitä Venäjää, vaikka eivät sitä nyt hirveästi huudelleetkaan, kun ei ollut mitään ajankohtaista syytä. Mutta kyllä sitä ympäri maailmaa on kyllä sitten ihan löytyy melkeinpä mistä vaan ja varmasti kaikista Venäjän naapureista. Kiinaa nyt en ihan varmasti mene vannomaan, miten paljon sitä on, mutta kai sitä nyt jonkun verran sielläkin.
Mutta silloin 1800-luvulla kirjoitetussa Topeliuksen saduissa, minä muistan jo pikkupoikana lukeneen tämmöisiä tarinoita, missä isovihan aikana mentiin kasakoita pakoon suon taakse piilopirttiin ja jotenkin se on kytkeytynyt ikään kuin ison vihan aikaan.
No näin on, se on nostettu esille ja onhan nyt aivan varma, että jos tilanne on semmoinen kuin se iso vihan aikana oli, niin totta kai siinä syntyy tämmöinen kansallisuusviha. Muu olisi täysin luonnotonta, että ei se venäläisten käytös nyt ollut mitään kovin hääviä, eli ihan terroriahan siinä oli aika paljon.
Entäs sitä ennen?
No sitä ennen löytyy tietysti pitkin vuosisatoja oli tämmöisiä rajasotia etenkin, jotka oli hyvin armottomia, että eihän siellä vankeja otettu. Yleensä venäläiset otti jonkun verran vankeja ja myivät orjiksi sitten, mutta yleensä tapettiin ja poltettiin, että raakaa peliähän se oli.
Varmaan oli toisinkin päin raakaa peliä.
Ilman muuta, kun on molemmin päin, ei siinä varmasti mitään suuria eroja ole.
Miten se meidän suomalaisten suhtautuminen Venäjän eri aikoina on vaihdellut? Onko russofilia, siis positiivinen suhtautuminen, ollut vallalla joskus?
No kyllähän sitä on ollut, ja se on ollut tietyissä kerroksissa sitten, kansankerroksissa enemmän. Ja ajatellaan ihan tämmöistä tuoretta esimerkkiä. 70-luvun taistolaisuus, se oli aika merkittävä kulttuuri-ilmiö. Se oli erittäin russofiilinen ja varmasti ainutlaatuinen maailmassa tämmöisenä ilmiönä, että se on melkoinen aarre, että kun lukee, että mitä silloin kirjoitettiin, ja varmasti aivan tosissaan.
Entäs 1800-luvulla silloin, kun Suomi kuului Venäjän keisarikuntaan suurin ruhtinaskuntana?
Kyllä, myönteistä aineistoa löytyy ilman muuta, ja se venäläisiä, Venäjän mahtia ihailtiin, ja oltiin erittäin kiitollisia monessakin yhteisössä siitä, että miten jalomielisesti keisari oli Suomeen suhtautunut, ja keisariahan palvottiin. Suomalaiset ylioppilaat menivät laulamaan kuorolauluja keisarin pariskunnalle, kun taas venäläiset ylioppilaat yrittivät ottaa heidät hengiltä, että siinä oli melkoinen ero.
Niin Suomihan oli silloin hulluna vuonna 1848kin se uskollinen porukka.
Kyllä juu, mehän ymmärsimme oman etumme ja yritimme olla täällä niin hiljaa, ettei Pietarissa kukaan saisi minkäänlaista aihetta valittamisen. Ja Nikola ensimmäinen sanoi, että Suomi on ainut valtakunnan kolkka, josta hän ei ole koskaan tarvinnut yöuniansa menettää. Ja ei meille ollenkaan hullummin käynyt edes Nikola ensimmäisen aikana. Tosin oli tämä kuuluisa sensuuriasetus, mutta käytännössä se merkitys oli aika pieni.
Niin ja mehän emme ole olleet patsaankaat. Ja meillähän seisoo Venäjän keisarin patsas tuolla paraatipaikalla keskellä Helsingin historiallista keskustaa ja keisarinnan kivi näköttää torilla. Ja kyllä. On meillä Leenin museokin Tampereella vielä olemassa. Mitään näistä ei ole kaadettu, niin kuin monissa maissa on tehty.
Joo, luvin tämmöistä puolalaista populaarihistoriallista aikakauskirjaa. Siinä ihmeteltiin ja selitettiin, että miten siellä voi olla Aleksanteri toisen patsastulla Suomessa Helsingissä. Että Puolassahan se on melkein ilmestyskirjan peto, mutta hän oli meidän hyvä keisarimme ja patsashan pystytettiin sen takia, että silloin oli uhkaavia merkkejä olemassa, että voitaisiin niin kuin käydä sen juurella sitten osoittamassa lojaalisuutta sille Venäjälle, joka oli hyvä Suomelle.
Mutta eikö ole aika hyvää historiatietoisuutta se, että patsaat pysyvät, eikä niitä kaikki aina sitä mukaan kaadeta, kun regiimi vaihtuu. Kyllä. Niin, että historialliset kerrostumat ovat olemassa.
Erittäin hyvä, että kyllähän sillä vihollisia oli, että radikaali nuoriso ennen sotia niin halusi ehdottomasti kaataa tämän keisarin patsaa, mutta jotkut olivat sen verran viisaampia. Ei se nuoriso sentään määrännyt Suomen politiikasta.
Ei määrännyt silloin 70-luvullakaan.
Ei määrännyt, joo. Se oli tärkeä kulttuuri-ilmiö ja johti keskustelua, mutta...
Mutta jos nyt fobiaa ajatellaan, niin fobioitahan on monenlaisia. On klaustrofobiaa, eli suljetun paikan kammoa, ja agorafobiaa, eli torikauhua, tai siis avoimen paikan kammoa. Näin aikoina puhutaan esimerkiksi homofobiasta, eli homoseksuaalisuuden kammosta, ja kaikenlaisia on. Mutta kaikki nämä ovat ominaisuuksia, joista ihmisen pitäisi pyristellä eroa. Jos on vaikka paha lentopelko, niin siitä eroon pääsemiseksi järjestetään oikein kursseja. Jos kammoa kovasti vettä, niin ei siihen nyt ehkä pelokasta pidä heittää, mutta kannattaa uimataito hankkia. Minkälainen uimataito pitäisi hankkia, että pääsee russofobiasta eroon?
Niin, kyllä tämä täytyy tietysti ottaa huomioon, että russofobia on myös tämmöinen lyömäase käsitteenä, että venäläiset jotkut tahot selittää, että se on täysin niin kuin perusteetonta ja vika on siinä, joka sitä Venäjää pelkkää, eikä Venäjässä itsessään, että keskustelu halutaan niin kuin tuoda tälle tasolle. Ja
no kummassa se vika on?
No kyllähän se voi olla molemmissa ja usein onkin, mutta kyllä nyt jos tarkkailee tuota kehitystä, niin voi havaita, että silloin kun Venäjä käyttäytyy hyvin naapuriansa kohti, niin ei sitä ihan hirveästi pelätä ja eikä sitä ollenkaan ainakaan kovin paljon vihata, että ainahan poikkeuksia on. Että.
Vaivaako sinua koskaan russofobia?
No ei todellakaan vaivaa, että kyllä silloin lapsena minä muistan, että sehän symbolisoi semmoinen täysin tuntematon kasvoton asia, johon voi sitten projisioida kaikki pahat asiat maailmassa, mutta lapset on lapsia ja aikuisena en ole ollenkaan ymmärtänyt koko russofobiaa.
Siis se on semmoinen kammo, josta aikuistumisen myötä pitäisi päästä.
No kyllä, näin ymmärtäisin. Ja
niin kuin varmaan pimeän pelosta ja muusta tämmöisestä.
Aivan, juu. Siinä on tämä outous vähän sitten, koska heillä on oma kirjoitusjärjestelmä, joka tavallaan niin kuin tuntuu sulkevan sen jonnekin toiseen sivilisaatioon kokonaan. Että
lisää outouden.
Se lisää jonkun verran sitä.
Tietysti tätä russofobia kannattaa sinulta kysyä sitäkin taustaa vasten, että sait tässä, oliko kuukausi sitten, Venäjän valtion korkea-arvoisen ystävyyden kunniamerkin, onnea.
Kiitos. Se oli oikein Putinin ukaasi tuota.
No, en oikein paperi, jos oli Putinin nimi alla ja paljon leimaa. Kaikki Venäjän ystävät eivät ehkä sellaista juuri sinulle olisi halunneet antaa. Kateuttakin on tainnut.
Eivät. Ja nyt tiedän, mihin se perustuu. Se perustuu siihen, että olemme monta kymmentä vuotta ollut järjestämässä suomalaisten ja venäläisten historian tutkijoiden yhteistyötä. Se esitettiin näiden kollegoiden toimesta jo, siitä on ainakin yli 3 vuotta aikaa, ja ilmeisesti se tyssäsi johonkin lausuntoon. Sieltä se pomppasi takaisin, ja tämä on ihan kiinnostavaa. Olen tietenkin tyytyväinen mielestäni. Russofilia, tai siis sanotaan nyt, hyvät suhteet Venäjään on asia, jota kannattaa edistää.
Mutta jos fobian olemukseen vielä yritetään palata, niin ihminenhän tuntee tervettä epäilystä outoa kohtaan. Turhan sitä ketään on syytellä, eikö niin?
Kyllä.
Mutta kansalliset epäluulot tai ennakkoluulot, nehän voivat kyllä johtaa kaikenlaiseen ikävään ja pahaan. Siis siitä on historiassa paljon esimerkkejä. Russofobiakin voi ajatella kahdenlaisena. Se voi kohdistua Venäjään, venäläisyyteen, venäläisiin tai sitten Venäjän hallintoon, järjestelmään, johtajiin.
Kyllä, tästähän on paljon tutkimustietoa ja meillä ollaan aika epäluuloisia ja pelätään Venäjän valtiota, sen hallintoa ja se... Siitähän on juuri tämmöistä tietoa, että se on lisääntynyt neuvostoajan jälkeen, vaikka semmoisena aikana, jolloin ei oikeastaan ole minkäänlaista varsinaista syytä Venäjän politiikasta voinut löytää, mutta se on alkanut tuntua entistä arvaamattomammalta.
Mutta tämä nyt esiin pursuava russofobia, niin kyllähän se käytännössä saattaa kohdistua yksittäisiin venäläisiin inhimillisesti kyseenalaisellakin tavalla, vaikka perusajatus olisi suhtautua kriittisesti vaikkapa Putiniin.
Ikävä kyllä, inhimillinen tyhmyys on rajaton voimavara, kyllähän näin se voi saattaa olla.
Timo Vihavainen, Neuvostoliiton aikana puhuttiin, sinun muistisi sinne kuitenkin hyvin yltä, puhuttiin neuvostovastaisuudessa. Sinutkin on luultavasti leimattu neuvostovastaiseksi. Oliko niin sanottu neuvostovastaisuus itse asiassa russofobian muunnelma, vai oliko se aidosti ja vain kommunismin tai oikeastaan bolshevismin vastaisuutta, siis russofobiasta riippumatonta? Että aate ei ollut kehuttava sattumalta, pääsivät valtaan juuri Venäjällä. Pystyykö nämä erottamaan toisista?
Juu, kyllä pystyy. Ja sehän oli tämä neuvostovastaisuus oli erityisen tärkeä käsitteen, jota Neuvostoliitto ja sen erilaiset kätyrit käyttivät, koska sen avulla voitiin sitten demonisoida henkilöitä, jotka olivat hankalia, ajattelivat väärin. Ja länsimainen älymystö oli aika innokas ottamaan vastaan tämän käsitteen ja ajattelemaan tämän diskurssin mukaisesti, että antisovjetismi oli jotakin hirveän pahaa, vaikka se olisi perustunut täysin terveille argumenteille.
Mut kuinka paljon ne ovat yhtä ja samaa? Nykyinen russofobia, jossa tämä neuvostovastaisuuden elementti ei enää ole kuin Neuvostoliittoa.
Joo, nyt ei voida käyttää enää sitä neuvostovastaisuutta. Ja tietysti Venäjä, joka huolehtii omista eduistaan myöskin vähän samaan tapaan kuin Neuvostoliitto aikoinaan, niin on ruvennut käyttämään tätä russofobiaa. Että siinä mielessä se on ihan selvää jatkoa russofobialle vanhalle neuvostovastaisuudelle.
Osaatko sinä selittää, miksi muutos Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen on ollut niin pieni? Nythän monet entiset Neuvostoliiton ystävät ja ymmärtäjät ovat nykyisenkin Venäjän ystäviä ja ymmärtäjiä ja päinvastoin. Vaikka luulisi, jos siis aate olisi tärkeä juttu Neuvostoliiton aikaa, että olisivat kiepsahtaneet päinvastoin.
Tämä on erittäin hämmästyttävä ilmiö. Olen sitä yrittänyt itselleni selittää, mutta kyllä tarvitaan psykologi tai sanoisin ehkä psykiatri tätä asiaa selittämään. Mutta nyt ehkä tietysti tietty osa älymystä on niin kuin vanhasta muistista valmis ajattelemaan, että toisella osapuolella saattaa olla jotakin järkevää sanottavaa, jos ajatellaan positiivisesti. Mutta kyllähän kun katsoo, ketkä sitä Putinin politiikkaa innokkaasti kannattavat ja ovat olleet joskus näitä radikaali vasemmistoedustajia, niin kyllä se hämmästyttää. Pakko sanoa, en oikein löydä hirveän rationaalista selitystä.
Mun täytyy poimia täältä lähetysikkunasta pari kuuntelijoiden kommenttia. Ensin mun täytyy vastata semmoiseen kuin sellaiselle, joka kirjoittaa tällä Peltonen, että yritä kiertää Krimin asiaa jaarituttamalla historiasta. Että kyllä mä nyt olen aikonut historiasta nimenomaan jaaritella professori Vihavaisen kanssa. Krimin tapahtumat tässä meillä taustalla ovat tietysti tiedossa. Mutta täällä pyydetään kysymään, tietääkö Vihavainen, mihin Venäjällä on pyritty suomalaisiin kohdistetulla vihakampanjalla? Venäjän mediassa läpimenneet väitteet, esimerkiksi venäläisten lasten keskitysleireistä ynnä muusta. Tietääkö Vihavainen?
Vihavainen ei ikävä kyllä tiedä. Hän olisi mielellään kyllä ottaisi tästä asiasta selvä, mutta tämmöisiä lähteitä ei taida oikein olla käytettävissä. Voidaan arvioida tietenkin, että tarkoitus on mustata tällaista naapuria, jota on ehkä liikaa, joidenkin mielestä liikaa ihannoitu, että kun painetaan Suomea alas, niin Venäjän olot nousevat niin kuin kirkkaampina ylös, että onhan tämä konsti tietysti käytössä. Venäjähän on perustanut tällaisia instituutteja eri maihin, Ranskaan ja USAhan, jotka tutkii, että miten demokratiaa loukataan näissä maissa, koska länsimaat ovat aika innokkaita löytämään niitä demokratian loukkauksia Venäjältä, niin tämä on niin kuin tämmöinen vastaisku.
Samaa tarkoittaa sekin kuuntelija, joka kysyy, miksi Venäjällä on sitten lietsottu finnofobiaa, jota käsitteen en niin usein ole kuullut, mutta kai siitäkin voi puhua.
Niin, no en ole kyllä kovin laajana käsitteenä sitä huomannut käytettävän. Se tietysti perustuu siihen, että ei venäläiset nyt ihan suorastaan pelkää Suomea, etteikö suomalaisia, että kai ne on aika harvinaisia tapauksia.
Voisi tietysti ajatella niinkin, että ei venäläisillä nyt ihan päällimmäisenä ajatuksena heti aamulla ylös noustessa ole Suomi.
Ei varmasti ole, juu.
Mutta epäluulo ja epäluottamus, ne kuulostavat negatiivisilta käsitteiltä ja ovat tietysti, kun alkavat epä. Mutta kai me voimme ajatella, että on tervettä epäluuloa ja tervettä epäluottamustakin.
Ilman muuta on, juu, että kyllähän täytyy politiikassa esimerkiksi täytyy yleensä varautua pahimmankin mahdollisuuden varalle, vaikkei sitä pitäisi todennäköisenä. Että aikoinaanhan meillä varauduttiin siihen, että miljoona venäläistä saattaa tulla rajan yli nälkäisenä hakemaan leipää parikymmentä vuotta sitten. Nyt ei tarvitse siihen varautua enää, se on niin epätodennäköinen, mutta silloin se ei ollut aivan mahdoton ajatus.
Ei, jos ajattelee, kuinka korkea elintason raja tässä välillä oli, niin...
Joo, ei se ole enää korkea ollenkaan. Että...
Täytyy muistaa se, että semmoisiakin pelkoja on ollut, jotka ovat hälventyneet.
Kyllä, kyllä tilanteet muuttuvat ja nyt on tullut ilmeisesti uusia pelkoja.
Missähän se Venäjän pelko tai russofobia on Neuvostoliiton muista naapurimaista suuri?
No, nyt ei ole tästä kyllä mitään tarkkoja tietoja ja mittauksia olemassa. Niitähän on tehty näitä kyselytutkimuksia. Perinteisesti Puola on sellainen, jonka älymystelee Puolan kansalle myöskin venäläisvastaisuus on ollut vähän niin kuin joka päivästä leipää ja kansalaisvelvollisuus, koska Venäjähän pidettiin Puolan kiduttajana ja vangitsijana aikoinaan, että Puolaa verrattiin Kristukseen, jonka tapettiin, joka oli ylös nouseva, että siinä sitten tosiaan yleensä venäläismieliset Puolassa ovat olleet kyllä melkoinen kuriositeetti. Ainahan niitä on tietenkin ollut.
Entä nämä Baltian maat?
No, Baltian maissa tämä ilmiö on selvästi uudempi, että heillä oli oma venäläiskautensa aikoinaan jo, eikä se nyt hirveän paha ollut. Tietenkin Baltia-saksalaisia suosittiin Venäjän valtakunnassa. Ja se on lähinnä tämä toisen maailmansodan jälkeinen miehityskausi, joka nyt on hiertänyt siellä, että siellä on niin valtavasti tullut venäläistä väestöä, se on tietenkin ymmärrettävä syy. Jos meille tulisi vaikka nyt 2 miljoonaa venäläistä, niin pakkohan sitten jonkinlaisia ongelmia olisi syntyä, vaikka periaatteessa hyvin myönteisesti suhtautuisi meihin.
No sitten pitää tietysti kysyä, että entäs Ukrainassa sitten? Minkälainen se historiallinen perinne Ukraina ja Venäjä välisissä suhteissa on? Tai voiko niitä historiallisesti edes koko ajan erottaa toisistaan?
Ei oikein voi, että se on kiistanalainen asia. Ja se Kiovan Venäjähän oli se Venäjän alkumuoto ja Kiovaa nimitettiin Venäjän kaupunkien äidiksi ja tällä tavalla, että mutta onko tämä historia sitten Moskovan valtakunnan historiaa, niin siitähän ukrainalaiset ovat olleet eri mieltä ja katsoneet, että ne moskovalaiset olivat tämmöisiä metsäläisiä, jotka tuli sieltä sitten ja valtasivat koko tämän vanhan Venäjän. Ja tästä on jyrkkää erimielisyyttä sitten olemassa.
Kansankeskuudessa vai teidän historiantutkijoiden keskuudessa? No, kun teillä on historiantutkijoiden kansainvälisiä kokouksia, niin kuinka erimielisiä te olette?
No kyllä se tulkinta kyllä vaihtelee, että ei siitä mitään ihan täyttä yksimielisyyttä ole. Että ukrainalaiset ovat nimenomaan nostaneet tämän viime aikoina esille. Ja juuri tässä Moskovastausten kirjan niin otsikko on, että Kiovan Venäjä ei ollut. No, tämä oli jo vähän tämmöinen erikoisuus, mutta se on hyvin, hyvin suuri kiista kyllä, että
itse asiassa historian kirjoituksessa ei olla ollenkaan yhtä mieltä.
Ei olla, niissä on aika kovat riidat ukrainalaisten ja venäläisten välillä. Ja sitten vähän se venäläisten asenne ukrainalaisia kohtaan on ollut vähän ikävä myöskin, että heitä on pidetty tämmöisenä juntteina lähinnä, että ne puhuu tämmöistä maalaiskieltä, joka ei ole kunnon venäjää. Ukrainahan nimitettiin vähän venäjäksi aikoinaan, niin sanoisi käyttää Ukraina. Nimitystä ja Ukraina.
Siis Venäjältä katsottuna ukrainalaiset on juntteja. Äsken sanoit, että Ukrainasta katsottuna taas moskovalaiset ovat metsäläisiä verrattuna kiovalaisiin.
Molemminpuolinen suhde, joo, kyllä pitää paikkansa juu. Ja tietenkin siinä kävi niin, että kun Moskova sitten otti vallan, niin ukrainalaiset tungettiin syrjään, vaikka heillä oli se vanha sivistys ja moskovalaisilla ei mitään. Tämä on ollut ukrainalainen argumentti. Mutta osittain ne ovat niin tavallaan lähellä toisiaan, että puolet ukrainalaisistahan käyttää venäjää. Se on niin kuin heidän äidinkielensä, vaikka heillä saattaisi olla ukrainalainen identiteetti. Esimerkiksi Leonid Kutsma aikoinaan, kun tuli Ukrainan johtoon, niin hän ei osannut ukrainaa puhua kunnolla. On semmoinen kasku, että ukrainalaiset keskustelee ja nationalistit ja sitten joku kysyy, että eikä moskaleita ole paikalla. Ei, eikö varmasti? Ei. No hyvä, sitten voidaan puhua venäjää. Että se on vähän niin kuin Irlannissa, kyllä siellä ollaan kovia nationalisteja, mutta kyllä se englanti on se kieli, jolla se kommunikaatio sujuu parhaiten.
Tämä voi tietysti sanoa, että ei Mannerheiminkaan suomen kielen taito ollut kovin kaksinen.
No ei, hän joutuu opettelemaan sitä aika paljon sitten virassa ollessa.
Mutta miksi se Venäjä on niin erikoinen tapaus? Jos nyt miettii vaikka tätä sanontaa voissa paistamisesta, niin ihan kylmänrauhallisesti mihin tahansa kansaan se pätee. Saksalainen on saksalainen, vaikka voissa paistettaisiin, voidaan kehittää vaikka mitä kansoja siihen. Mutta emme mä niin sano, ei se tunnu ollenkaan niin osuvalta kuin venäläisen kanssa.
Niin,
miksi no tätä fobiaa on mielekästä pohtia suhteessamme venäläisiin?
Joo, se on vaikea sanoa. Sehän nyt viittaa siihen, että luultiin jotakin parempaa, mutta taas se paljastui. Tulee mieleen tietysti Tšernomyrdinin lentävä lause, että parasta me yritettiin, mutta kävi kuin aina, että no ei se varmasti mikään rationaalinen lause ole, mutta sillä halutaan viitata siihen, että älkää luottako niihin.
Odotimmeko me jotain aivan muuta Neuvostoliiton jälkeisen ajan Venäjältä?
Ilman muuta odotettiin ja kaikkihan näytti menevän, sanotaan nyt tavallaan hyvin, ellei ota huomioon, että kyllä se Jeltsinin kausi oli Venäjän kannalta täysi katastrofi oikeastaan joka suhteessa. Ainoa tietysti tämä poliittinen vapaus, jossa voi nähdä myönteisiä asioita.
Mm.
Ajatellaan sitä vaikka, että 25 miljoonaa venäläistä jäi Venäjän valtion ulkopuolelle ihan sen takia, että neuvostoaikoina aikana oli piirretty rajat, joita ei koskaan ajateltu olevan merkityksellisiä ihan oikeasti.
Siis nyt ollaan semmoisessa tapauksessa kuin vaikka Krim.
Kyllä, kyllä, juu. Ja siellä on vielä esimerkiksi Kazakstan luotiin neuvostoaikana. Siellähän se on oikeastaan Etelä-Siperia ja siellä oli puolet venäläisiä jo enää niin paljon, mutta täysin järjettömiä rajoja. Vähän niin kuin Afrikassa siirtomaavallat piirsivät rajalinjoja.
Mutta eihän se nykymaailman aikaan mitenkään mahdollista, että kaikki jotain kieltä puhuvat esimerkiksi asuisivat tasan samojen rajojen sisällä. Ei se muuallakaan
näin. Eihän se ole juu, mutta kyllä
me kuvittelemme semmoista jotain ideaalia, joka ei ole totta.
Niin, se on, mutta se käytännössä se on ollut aina ongelma ja se on niin valtava määrä kymmenet miljoonat ihmiset. Ei kysymys ole edes muutamasta miljoonasta. Että kyllä tämä täytyy oikeastaan, voi sanoa, jo ellei tuota kansa lynkkaan, niin että kyllä Venäjä on hyvin arvokkaasti suhtautunut siihen, että se kärsi tämmöisen geopoliittisen katastrofin, kuten Putin sanoi, sitä se Venäjän kannalta oli.
No täällä kansa kysyy, tai siis yksi kuuntelija kysyy, onko siis niin, että Krimi ei voi sanoa alun perin sen enempää venäläiseksi alueeksi kuin ukrainalaiseksi alueeksi?
Kyllä on juu, eihän se alun perin sitä ollut, se oli tatarien aluetta ja 1700-luvullahan se vasta sitten Venäjään liitettiin, että ei se sitä ennen ole. Sitten kun mennään Kiovan Venäjän aikaan, niin se sitten sitä voi sanoa ukrainalaiseksi ehkä varauksin.
Entäs tämä Itä-Ukraina?
Niin, missä ne rajat sitten historiallisesti menevät. Ukraina oli aika epämääräinen käsite aikoinaan, kun se liittyi Venäjään 1654, eli se oli näiden kasakoiden hallitsema alue, ja missä nyt meni tämmöisen porukan raja, sehän oli juuri se epämääräinen raja, jota varten kasakat olivat, että kun sieltä tuli niitä arokansoja, niin ei se ollut piirretty tarkkaan se raja, että missä se oli. Sinne on muuttanut sitten venäläisiä, ja kansat ovat siellä sekoittuneet. Ja yleensä ukrainalaiset on hyvin usein vaikea erottaa venäläisistä ja päinvastoin. Venäjällä on näitä enko-ko, myös loppuisia sukunimiä, vaikka millä metalli, jotka identiteetti on täysin venäläinen, mutta joiden sukujuuret löytyy Ukrainasta ja päinvastoin myös.
No mutta jos palataan siihen, mitä me odotimme Venäjältä. Muistatko sinä, mitä odotit silloin, kun Neuvostoliitto romahti?
No en kyllä odottanut sitä samaa, mitä monet muut, että tapahtuu transitio, jossa kaikki sitten muuttuu samanlaiseksi Venäjällä kuin muuallakin. Kyllä se Venäjän traditio nyt kuitenkin on aika omaleimainen ja mielestäni sitä pitäisi kyllä kunnioittaa, että ei nyt ihan pitäisi lähteä siitä, että siellä esimerkiksi arvot ovat täsmälleen samassa aikataulussa muuttuvat kuin meillä, että meillä säädetään joku sukupuolineutraali avioliitto, niin se täytyisi Venäjällä tehdä samana vuonna. Ei sitä meilläkään olisi 20 vuotta sitten varmasti säädetty sellaista lakia, että eiköhän pitäisi hyväksyä se, että Venäjä menee omaa tahtiaan, sen historia on niin erilainen kuin meidän.
Mutta tuleeko se kuitenkin samaan lopputulokseen sillä omalla eri tahdilla? Niinhän me tavallaan piilevästi odotamme, että jonain päivänähän se muuttuu tämmöiseksi kuin mitä meillä länsimaissa ajatellaan, että asiat ovat.
Tätähän on väitetty ja on olemassa tämmöinen valtava maailmanlaajuinen projekti World Value Survey, jonka tekijät ovat väittäneet juuri näin, että sitä mukaan kun yhteiskunta kehittyy, nimenomaan sen aineellinen hyvinvointi myös kehittyy, niin sen arvomaailma tulee yhä samanlaisemmaksi. Ja tämän mittarin mukaan Venäjä on hyvin kaukana Ruotsista, joka on johtava maa, mutta onpa se USAkin aika kaukana. Että ehkä sekin on vielä kehitysmaa sitten jossakin suhteessa.
Mutta tähän liittyy vähän semmoinen ajattelu, niin kuin olisi joku ilman muuta lopputulos, johon kaikki tulevat aikanaan.
Ikään kuin
olisi löydetty se oikea lopputulos. Tulkaa tänne perässä sitä vauhtia, kun ehdit.
Nimenomaan, ja se on kyllä esimerkiksi niin nähtävissä tämmöisessä. Voi sanoa, että kyllä meillä on vähän tämmöistä eurooppalaista messianismia, jolle en kyllä, tai nyt oikein ottaisi ihan täydestä, ei sille ihan niin hyviä perusteita ole.
Siis onko niin, Timo Vihavainen, että me monet meistä, jos sinä et odottanut, mutta monet odottivat liikoja?
Kyllä odottivat, juu, ja olihan se tietysti miellyttävä mielentila. Että.
Ja tämän pettymyksen kanssa me nyt elämme itse asiassa.
No jossakin mielessä, mutta ei nyt kannata repiä pelihousiaan. Kyllä se tästä kehittyy, että saattaa mutkan kautta mennä, kuten usein ennenkin.
Mutta tässä me nyt olemme yhä vain karun naapurissa ja nyt voimme viitata sitten vaikka mihin historiallisiin kokemuksiin ja kollektiivisen muistiimme, johon on painunut jollain kummallisella tavalla se, kun isovien aikana päätti niitä kasakoita Metsäpirttiin piiloon. Toistaako historia vääjäämättä itseään?
Nyt sieltä historiastahan voi kaivaa esille oikeastaan mitä tahansa, ja nimenomaan Suomella on niin paljon myönteistä kaivettavana, että meidän nyt kannattaa kyllä keskittyä siihen. Me on vähän Venäjällekin annettu nenille välillä, ja Mä luulen, että se on ollut tämmöinen oppimisprosessi, että siellä päin ymmärretään jonkun verran meitä kunnioittaa. Ei nyt ihan hirveästi, mutta jonkun verran kuitenkin. Ja sama täällä, että kyllä se näkee, että Suomen kansan enemmistö on sitkeästi vaan NATO-vastainen, vaikka sillä yritetään vaikka miten todistella, että ehdottomastihan sinne pitää mennä. Mutta meillä on semmoinen parisadan vuoden kokemus siitä, että me ollaan nyt kuitenkin aika hyvin keploteltu ilman tämmöisiä liittoutumia.
Onko tämä liittoutumattomuuskin meillä geeneissä?
Ei se geeneissä varmasti ole, mutta ollaan opittu pikkuhiljaa ja kantapään kautta aika paljon.
Siis Venäjistä puhuttaessa hyvin usein viitataan historiaan erilaisia. Onko meidän mahdollista oppia historiasta jotakin?
Ilman muuta on, juu. Ja usein siitä historiasta yritetään kaivaa semmoista ideaalista vaihtoehtoa, että jos olisimme tehneet näin ja näin siinä ja siinä vaiheessa, niin kaikkihan olisi mennyt hyvin historiassa, mutta en tunne yhtään maata, joka on aina onnistunut joka suhteessa. Ja me ollaan tehty virheitä ja niistä kärsitty, mutta monet ovat tehneet paljon pahempia virheitä ja kärsineet enemmän. Eli ei kannata nytkään kuvitella, että me löydetään patenttiratkaisuja mihinkään. Että Paasikivänä puhui semmoisesta kuin augenmas, eli silmämitta. Eli täytyy olla, pitää tolkku ja sitä on hirveän vaikea määritellä, mahdotonta oikeastaan todistella loogisesti. Se vaan pitää ymmärtää, että missä se kohtuus on.
Selvä. Kiitos Timo Vihalainen.
Ja pikästä.
Iida Ylinen, terve.
Terve Heikki. Otetaan alkuun muutama poiminta lähetysikkunasta. Venäläinen voimapolitiikka mainittiin suomalaisen russofobian syyksi ja lisäksi tuotiin esille tällainen argumentti, että emme ole koskaan olleet tasavertaisia itänaapurin kanssa. Ja mainittiin myös tämä jonkinlainen symbioosi Venäjän ja Suomen välillä. Suomalaisten tuntemukset, kun eivät kuulemma voi olla riippumattomia venäläisten käyttäytymisestä.
Mm-hmm.
Ja yksi nosto vielä. Russofobiaa riittää yhtä kauan kuin diktaattoreita Moskovassa. Näin siis lähetysikkunassa.
Se voi olla, että riittää vielä senkin jälkeen, jos diktaattorit häipyvät, mutta tämä nyt on vaan minun oppimaton mielipiteeni. Mennäänkö eteenpäin?
Mennään. Jo selvästi ennen Krimin konfliktia muutamille suomalaisyrityksille myönnettiin luvat viedä patruunoita Venäjälle Sotsin olympialaisia silmällä pitäen ja kaasunaamareita Ukrainaan. Heikki, näyttäytyvätkö nämä luvat nyt sinun silmissäsi jotenkin erilaisina, kun tämä Krimin kriisi kestää ja kestää?
Taidan olla niin huono militaari-ihminen, että mun mielestä kaasunaamarit voi olla kaikille hyödyllisiä. Mä osaan niiden vientiä paljon asettaa kyseenalaiseksi.
Niin, riippuu kenen käytössä ne ovat.
Varmaan Sotsissa on ampumaehdossa niitä patruunoita tarvinneet, mutta olisi parempi tietysti, ettei niillä sitten kisojen ulkopuolella ammuttaisi ihmisiä ainakaan.
Nyt kuullaan vähän yleisemmin, miten suomalainen asevientipolitiikka kohtaa käytännön, eli kaupan käynnin. Entä pidättäytyisikö vain typerys bisneksestä, kun joku niitä aseita kuitenkin tekee ja kauppaa? Haastateltavana tutkimusverkosto Safer Globin toiminnanjohtaja Jarmo Pykälä.
Mä lähtisin asevientiasioissa kokonaan siitä, että kaikki maat on yhtä ongelmallisia vastaanottajia. Että jos ne ei tällä hetkellä ole konfliktissa ja käytä aseita ihmisten tappamiseen, niin kaikki maat voivat jossain tilanteessa siihen joutua. Ja nyt meidän ajattelussa on niin, että me ajatellaan, että tietyt valtiot on parempia ja niihin voi myyä ongelmatta.
Näin kommentoi Safer Globe -tutkimusverkoston toiminnanjohtaja Jarmo Pykälä. Pykälältä ilmestyi hiljattain kirja, jossa hän luo tavallista perusteellisemman katsauksen Suomen asevientiin. Millaista se on kokoluokaltaan kansainvälisessä vertailussa?
No, maailman asekaupastahan on niin kuin 70-80% viiden suurimman tuottajavaltion hallussa. Ja loput 15% on sitten 20 seuraavaksi suurimman valtion hallussa. Ja Suomi kuuluu niihin yhteen noin 20-25 suurimman viejämaan joukkoon. Mutta tämä ajattelu siitä, että mitataan sitten pelkästään asevientiä rahalla, niin se hieman hämää. Eli me saatetaan olla joissakin yksittäisissä tuoteryhmissä melko merkittäväkin viejä. Esim. Ballistiset säähavaintolaitteet, niin meillä saattaa olla jopa puolet maailmanmarkkinoista hallussa. Ja samoin sitten, jos katsotaan sitä, miten aina pitäisi tarkastella, niin yksittäisen maan näkökulmasta. Eli jos meillä on vaikkapa maa nimeltä Bahrain, niin sinne meidän vienti oli Suomen näkökulmasta vaan 1% meidän viennistä, mutta Bahrainin näkökulmasta se oli 35% sen tuonnista. Eli sitä pitäisi pystyä katsomaan vähän monipuolisemmalla tasolla kuin pelkästään euromäärinä. Ja sitten on kuitenkin se, että jos sinne viedään patruunoita, niin yksi patruuna riittää tappamaan yhden ihmisen. Ja se on mun mielestä tutkijana se mittakaava, missä tätä pitäisi tarkastella.
Ketkä ovat tällä hetkellä suomalaisen aseviennin keskeisimmät toimijat ja toisaalta ne kysytyimmät tuotteet?
No kyllähän meillä on aika samantyyppinen, mitä muutakin teollisuudessa viedään. Eli meillä on panssariajoneuvot on semmoinen 60%, eli valtionyhtiö Patria on tässä niin kuin se iso tekijä. Sitten meiltä löytyy miehittämättömien lentokoneiden laukaisualustoja ja elektroniikkateollisuus, missä Suomi toki muutenkin on vahva, niin sieltä löytyy erilaista laitteistoa. Sitten ihan ase- ja ammuspuolella niin meillä on yksi sotilasasevalmistaja Riihimäellä, mikä vie sitten tarkkaampujan kivääreitä, ja ne on kohtalaisen kysyttyjä maailmalla. Ja samoin valtioyhtiön Nammolapua on sitten patruunavalmistajana niiden kanssa iso tekijä. Et pitkälti nämä, mutta sitten löytyy jotain pienempiä tuoteryhmiä, missä meillä voi olla kanssa sitten merkittävämpää osaamista.
Asevientikeskustelua, kun seuraa, siellä vilahtelee sellaisia ilmaisuja kuin sotatuote ja puolustustuote tai turvallisuusteollisuustuote. Eivätkö nämä kalskahda vähän kaunistelulta ja kiertoilmaisuilta? Mikä on sinun makuusi se paras kattokäsite, kun tästä teemasta puhutaan?
Kyllä mä oon käyttänyt sitä sotatuotetermiä. Osittain pelkästään ase on terminä hieman vanhentunut, että meillä on jo nyt erilaisia ohjelmistoja, mitkä saattaa käytännössä olla aseita, niin kyllä se on selkeämpi puhua sanasta tuote, mikä sitten kattaa monen tyyppistä. Myös palvelut voi olla nykyisin osa sodankäyntiä. Sotatuote on mun mielestä termi, että se puolustustarvike on sitten toki käyttäjän näkökulma aina.
No ketkä sitten ovat tällä hetkellä suomalaisten sotateollisuustuotteiden tärkeimmät asiakkaat?
No kyllähän meillä niin kuin Euroopan unioni on ollut aika pitkälti se tärkein, mutta viimeisen 10 vuoden aikana senkin vienti Euroopan unionin alueelle on laskenut. Se on nyt nykyisin noin puolet. Ja yhä enemmän sitten vientiä on ollut tuonne Pohjois-Amerikkaa ja sitten kasvavat markkinat on tietenkin Lähi-idässä ja pientä pyrkimystä varmaan sitten Etelä-Amerikan ja Aasian suuntaan ja Afrikan suuntaan, missä on sitten nykyisin enemmän kysyntää, mutta kyllä se niin kuin on aika lailla sitten ollut Euroopan unioni ja muu Eurooppa, eli käytännössä Kroatia ja sitten Lähi-itä tosiaan.
Taadistaa! Mars!
Jos mietitään Suomen sotatuotteiden vientiä koskevaa politiikkaa ja salonkipuheita ja toisaalta todellisia käytäntöjä, miten ne mahtavat kohdata? Mitkä ovat tutkija Jarmo Pykälän mukaan suurimmat ristiriidat viime vuosilta?
No ehkä mä kaipaisin enemmän siihen keskusteluun vähän monipuolisempaa analyysiä. Et jos nyt katsotaan meidän granaatiheitin järjestelmien vientilupaa Saudi-Arabiaan, niin siinä keskustelussa aika yksipuolisesti tuli esille vaan, että Saudi-Arabiassa on heikko ihmisoikeustilanne. Ja sitä ei perusteltu kauhean tarkasti, että miten ne kyseiset granaatinheittimet liittyy siihen heikkoon ihmisoikeustilanteeseen. Tai sitten täällä sanottiin kotimaassa, että meidän on tuettava kotimaista työllisyyttä, mutta siinäkin jäi hieman epäselväksi, että mikä se työllisyysvaikutus itse asiassa on. Että Puolan viennit on ollut hyvä esimerkki, että Suomi ja Puola on korostanut kummatkin merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Mulle on jäänyt epäselväksi, että kummassa maassa ne työllisyysvaikutukset itse asiassa sitten on Suomen kaupoissa ollut suuremmat.
Pykälä myös mainitsee, että puolustusvoimien näkökulmasta on hyvä, että meillä säilyy sotateollisuuden yrityksiä ja alan osaamista. Lisäksi aluepolitiikalla on oma painoarvonsa ja esimerkiksi Pirkanmaalla ja Raaseporissa toimivia alan yrityksiä on pyritty tukemaan.
Ja totta kai Suomi tarvitsee jonkunlaista aseellista puolustusta, mutta sitten siinä keskustelussa ei ole hirveän pitkälle mietitty, että mitkä niistä, mitä me tällä hetkellä tuotamme ja viemme, niin on myös kotimaan puolustuksen kannalta tärkeitä. Ja tässä on mun mielestä vähän riskinä se, että jos me tuetaan koko teollisuutta ajatellen hirvittävän laajasti, niin me hukataan meidän resursseja. Et meillä on pienet taloudelliset voimavarat Suomessa ja niitä pitäisi kohdentaa paremmin semmoiseen, mikä tukee aidosti maanpuolustusta.
Rynnäkköön! Mars! Mars!
Suomessa asevientilupia ei käsitellä yhdellä luukulla. Sotatuotteiden vientiluvat haetaan puolustusministeriöstä, siviiliaseiden ja patruunoiden luvat poliisihallituksesta ja kaksi käyttötuotteiden luvat ulkoasiainministeriöstä. Miten Jarmo Pykälä luonnehtii nykykäytännön toimivuutta?
Jos me katsotaan meidän asevientiä Bahrainiin, niin siinähän tapahtui niin, että osa niistä tarkkaampujan kivääreistä, niin niiden patruunoista haettiin poliisihallituksesta niin sanotusti siviilipatruunoina. Ne meni siis Bahrainin asevoimien käyttöön ja aseet meni sitten puolustushallinnon kautta. Niiden yhteisarvo oli 1,6 miljoonaa, eli siinä oli erittäin merkittävästä kaupasta kysymys. Mutta nyt kun ne jakaantui kahteen eri virastoon, niin valtioneuvosto ei päässyt käsittelemään tätä ollenkaan ja miettimään, että miten tämä nyt sitten liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Eli se tilanne on aika sekava ja se myös on johtanut siihen, että siviilipuolella voidaan viedä käytännössä ammuksia tai patruunoita ja aseita tosiasiallisesti sotilaskäyttöön. Eli se termi siviiliasevienti on hyvin hämäävä, koska siellä on asiakkaina kuitenkin turvallisuusviranomaisia tai asevoimia. Ja mä näkisin, että tälle pitäisi tehdä jotain, että saataisiin ylipäätään läpinäkyvämpää Suomen viennistä, niin se pitäisi jollain lailla muuttaa nyt.
Tutkija Jarmo Pykälä kaipaisi tarkkuutta siihen, kenelle sotatuotteita myydään. Hänen mielestään jokaisen vientiluvan kohdalla pitäisi tehdä tekninen riskianalyysi. Nyt näin ei kuulemma ole. Suomalaisiakin aseita on vuosien varrella päätynyt laittomien asemarkkinoiden kautta, esimerkiksi Ukrainan ja Georgian asevoimille.
Laiton asekauppa on iso ongelma maailmassa ja Suomen pitäisi kehittää merkittävästi parempia analyysimenetelmiä, millä me jo mietitään sitä riskiä siinä ensimmäisen viejän kohdalla. Et meillä on tapauksia, missä me on myönnetty Bulgaria yli 100 sotilasaseille vientilupaa urheilu- ja metsästyskäyttöön. Ja on aika selvää, että Bulgarian tapaisessa maassa ei ole kysyntää niin suurelle määrälle. Ja on myös tullut tietoa, että Yhdysvaltain viranomaiset onkin epäillyt näitä Bulgarian päässä olevia kauppakumppaneita sitten sekaantumisesta laittomaan asekauppaan. Eli ainakin tässäkin tapauksessa Suomi on kyllä pettänyt nämä meidän varmistusmenetelmät, että on lähdetty myöntämään näin suurta lupaa epäilyttäville kauppakumppaneille.
Iso-Britanniassa sotateollisuuden viennistä raportoidaan peräti 4 kertaa vuodessa. Tämä auttaa poliittisia päättäjiä, kansalaisjärjestöjä ja toimittajia seuraamaan, miten ulko- ja turvallisuuspolitiikka toteutuu aseviennissä. Jarmo Pykälä huomauttaa, että tämä ei ole mahdollista Suomessa, sillä viennistä saatetaan raportoida vuoden tai jopa 2 viiveellä. Safer Globin toiminnanjohtaja kuvailee vientilupakäytäntöä muutenkin ulkopuolisen silmissä sekavaksi.
Ulkoasiainhallinto kuitenkin päättää, että mihin maihin Suomesta saa viedä, ja sitten epäselvissä tapauksista heiltä kysytään. Mutta tässä ei vaikuta olevan kauhean selkeää systeemiä, että missä tapauksissa kysytään. Tämä on hirveän epäselvä systeemi tällä hetkellä, ja siitä pitäisi pystyä selkeyttämään. Pitäisi pystyä määrittelemään, että kuka vastaa missäkin tilanteessa mistäkin, ja se pitäisi sitten näkyä myös ulkopuolelle. Nyt on vaikea saada ketään poliittiseen vastuuseen, että jos sä kysyt ulkoasiainhallinnosta asiaa, niin sanoit, että puolustusministeri on myöntänyt vientiluvat, ja puolustusministeriö vastaa sulle, että ei he vastaa tästä linjasta, vaan se on ulkoasiainhallinto. Eli kuka tästä sitten kantaa loppukädessä vastuun, se jää epäselväksi.
Tätä juttua tehdessä soitin ulkoasiainministeriön asevalvontayksikön päällikölle Markku Virrille ja tiedustelin eri tahojen roolia vientilupien myöntämisessä. Kysyin myös vientiluvista Krimin konfliktien osapuolille eli Venäjälle ja Ukrainalle. Näihin maihin jo aikaa ennen konfliktia myönnetyt luvat ilmeisesti umpeutuvat lähiviikkoina. Luvat koskevat Venäjän tapauksessa patruunoita ja Ukrainan tapauksessa hengityssuojaimia. Minua kehotettiin kääntymään puolustusministeriön puoleen. Puolustusministeriöstä tiedustelin sähköpostitse tuoreita tilastoja ja lisätietoja vientiluvista Ukrainaan ja Venäjälle, mutta vastauksia en lopulta saanut.
Haastateltavana tutkimusverkosto Safer Globin toiminnanjohtaja Jarmo Pykälä. Lähetyksen aluksi keskustelimme russofobiasta professori Timo Vihavaisen kanssa. Lähetyksen rakensivat kanssani Joonatan Kotila, Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.